Eiropas Savienības valstu politiskie līderi jau atkal ir spiesti sanākt kopā Briselē, lai lemtu par Lielbritānijas izstāšanās procesa pagarināšanu. Tāpat kā iepriekšējo reizi apvienotās karalistes premjere Tereza Meja prasa papildu laiku līdz jūnija beigām. Tomēr vairums valstu vadītāji ir skeptiski par to, ka Londonai pietiks ar dažiem mēnešiem, lai tiktu galā ar esošo politisko strupceļu. Arī premjers Krišjānis Kariņš uzskata, ka Latvijas interesēs ir, lai Lielbritānija pēc iespējas ilgāk paliktu bloka sastāvā.
Mēs varam iedot īsāku laiku, nu, piemēram, tiem pašam jūnijam, ko viņi prasa. Nu, maz ticāms, ka kaut kas starp šodien un jūniju īsti mainīsies, nu, ko tam mēs atkal sanāksim jūnijā uz vēl vienu līdzīgu padomu, visi saskries uz Briselu no saviem ikdienas darbiem, lai atkal lem par to, ka mēs atkal pagarinām labāk. Iedot garāku pagarinājumu ar skaidrām atrunām, kādā veidā tas varētu mainīties gadījumā, ja Briti pieņem vienu otru vai trešo lēmumu.
Kariņa aprakstīto scenāriju Briselē dēvē par elastīgo pagarinājumu. Proti, Lielbritānijai nav nepieciešams izmantot visu atvēlēto papildu laiku. Ja politiķi Londonā spēs vienoties un panākt kādu risinājumu, tad apvienotā karaliste varēs pamest bloku arī agrāk. Tomēr ir vairākas valstis, kas ir satrauktas, ka paliekot blokā, Lielbritānija varētu traucēt pārējiem vienoties par tādiem svarīgiem lēmumiem kā daudzgada budžets vai kavēt jaunā Eiropas komisijas priekšsēdētāja iecelšanu. Redzamākā starp tām ir Francija, kas vēlas uzstādīt vairākus noteikumus. To otrdien sanāksmē Luksemburgā apstiprināja Francijas Eiropas lietu ministre Amélie de Montchalane.
And then comes the question of the conditions of what role
Mums ir jāvienojas par nosacījumiem, kādu lomu Lielbritānija spēlē šajā laika posmā, kā viņi vēlas pieņemt lēmumus, kādu lēmumu pieņemšanā viņi vēlas piedalīties. Tajāpat laikā mums ir arī jāsaprot, kā Eiropa var turpināt savu attīstību, veikt nepieciešamās reformas un apmierināt pilsoņu vajadzības.
On serving the interests of the European citizens.
Izskan versija, ka Francija cita starpā varētu uzstāt, lai Lielbritānijai vairs nebūtu sava komisāra Eiropas komisijā. Savukārt citi avoti pieļauj, ka lēmumus par Eiropas ilgtermiņa nākotni turpmāk varētu pieņemt 27 Eiropas valstis, atstājot Londonas politiķus un diplomātus aiz durvīm. No otras puses tiek arī pieļauts, ka bažas par Lielbritānijas politiķu mēģinājumiem graut Eiropu no iekšpuses ir pārspīlētas. Bet ir skaidrs, ka Eiropa nevar pieļaut, lai visu tās uzmanību aizņemtu vienas dalību valsts aiziešana. Ir arī daudz citu problēmu, kam vajag risinājumu. Arciums Konakavs, Latvijas Rādio, Briselē.